sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba.
Akka bultan hordoftoota keenya qophii dargaggoota alanaatiin waa'ee walleewwan yookaan sirboota aadaa ayyaanota sababeeffachuun akkasumas bakkoota garaagaraatti sirbaman keessuma kan gara salaaleetti sirbaman isin biraan geenya. Qophicha qopheessuun kan isin waliin turu aan mitikuuf qaaduuti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Oromoon gammachuu fi gadda, quuqqaa, gaabbii, gootummaa fi kanneen biroo karaa aartiiwwanii kanneen akka geerarsaa, sirbaa fi kan birootiin ibsata. Ayyaana cuuphaa karaa amantaa Ortodoksiin waggaa waggaan gaggeeffamuuf bareedinni addaa tokko dargaggoonni sirbaan dabaluu isaaniiti. Har'a yaadaan gara godina Shawaa Kaabaa Salaaleen isin geessa. Yaasoo Kabbabaa ogeessa hogbarruu fi afaanii akkasumas barreessaa kitaabotaati. Sirboota Shawaa Kaabaa Salaaleetti uummataan sirbaman irrattis qorannoo taasiseera. Ayyaanonni wayita kabajaman Salaaleetti akka waltajjii yaada ofii ibsachuutti itti fayyadamu jechuun hima.
Salaaleetti wanni cuupharrattis jedhii, gaafangichaas jedhii, ayyaana birbootis jedhii bakkuma feetitti sirbi sirbamu sirba waan saniif bahe odoo hin taane sirba haala jiru waan waqtiin sun itti fide. Hawaasa itti dhiyeeffachuu danda'an waan gurraa akka barbaadan sirbamu. Yeroo baay'ee waan dhibdee ta'ee itti dhufe karaa siyaasaas ta'uu danda'a, karaa hawaasummaa ta'uu danda'a, karaa dinagdee ta'uu danda'a, waan akka rakkootitti waqtiin suni of harkaa qabdu waan hawaasni dhibamee fi itti miidhame isa kaasanii sirbu.
Weellisaa Getaachoo Nugusee Bosiyyoonis yaada Yaasoo kanatti kan walii galu akkas jechuun dubbata.
Salaalee ayyaana cuuphatu irrattis ayyaanoowwan dhufu irrattis yeruma ayyaanni kamiyyuu dhufu hin sirban. Sirba kana immoo aadeffatee teechaadha. Ani sirbani ulaa qallee kochee nyaachuu barree erga oomii Salaalee dhiira gabbareedha yoo dubbii kaasu barbaade.
Maaliif bakkoota ayyaanonni jiranitti sirboota quuqqaa yookaan miidhaa isaanirra jiran ibsatan jechuun Yaasoo gaafanne akkas jechuun ibsa.
Guyyaa jaataniin fi jilla akkasii jiru kana namoonni kutaa adda addaati lafa fagoodhaa deemanii bakka sanatti waan walitti dhufanii fi sagalee tokkoon jecha tokkoon haala tokkoon gurra ol buusu kan danda'amu bakka akkasitti waan ta'eef akka mootummaatittis waan sana bakka tokkotti dhaga'uudhaaf bakka sanatti basaastu ergu sabichis immoo waan itti dhufe san rakkoo sana kan walitti himu bakka sanatti al tokkotti bakka hundumaa gahaa jechuudha.
Sirna cunqursaa abbaa lafaa jedhamuun Itoophiyaa keessatti kan beekamu kan bara Minilik irraa jalqabeen qe'ee isaarraa kan buqqaafame Oromoon Salaaleen sirba isaa keessatti miidhaawwan kana haala itti ibsachaa ture Bosiyyoon yommuu ibsu.
Sii ba'ee biyyaa sii ba'ee yoo mujaan ollaa sii ta'ee yoo jaldeessi daboo sii ba'ee jedhee yeroo roorroo sirnoota badeessan Salaale gara Arsii fi Baalee kanatti yeroo buqqa'u akkas jedhee sirbee.
Yaasoo Kabbabaas gama isaan.
Abbaan lafaa erga lafarraa buqqisee lafa isaanii gatanii deemu sana waan ittiin dhaammatan qabu. Sii ba'ee biyyaa sii ba'ee yoo hantuunni ollaa sii ta'ee yoo jaldeessi ergaa sii ga'ee yoo quraan daboo sii ba'ee jedhaniit abbaa lafaa sanaaf biyya gadhiisanii deemu walii isaaniitiin immoo wal qabatanii deemu ittiin himatu. Kuni akkanumatti miti kan jedhamu gaafa borumti deemuudhaaf jedhan bakka sagaleen isaanii dhaga'amuu danda'u bakkeewwan akka ayyaanaa kana bakkee jaatanii jiru kanatti maal jedhu yaa simbirroo galaanaa silaa keenyan taanee wal fudhannee calaanaa arsii horiin hin horaa deemanii hin gahan malee waan namaan du'aaf dullumaa eeffanii hin bahan malee manna abbaa kee gajjigee beenu geeshoo falatnaa. Abbaan lafaa nu dhibee beenu deemnee malanna jedhu yuunitiin isaan gidduu jiru suni bifa kanaan ibsama.
Lafa gosa isaanii itti baqatan sanattis waan jedhanii ittiin ibsatan qabu jedha yaason.
Asii fakkeenyaaf amma gaafa Harargee bu'ani. Harargeenis biyyi isaatis nama. Kan waaqni nuumini amantii walii lamaa jedhan. Waan achi keessa jiru sana sirriitti indikeettoodhaan bara sanatti jechuudha. Harargeenis biyyaa namni isaatis namaadhaan baay'ee akka lafa san jaalatan baay'ee akka nama san jaalatan garuu wanni saba kana addaan qoode amantii akka ta'e dubbatan waan baay'isee ajaa'ibu. Deebi'anii sikkomandoon Arsiidhaa fi Baale kan amma jennu kun gosti tokkuma lafatu maqaatu adda adda malee sila duraan maal jedhama roobee didaati fi roobee walashee jedhama ture Arsiin fi Baale kun Arsii gamanaa dhaabbatanii Arsii gamaa dubbatu Arsii dhaabbatanii Baaletti dubbachuu jechuudha. Waan gosti ta'e gaafa baqaatu hubatu jedhee sammu nuqubsiisan jechuudha. Wanna gosti ta'e gaafa baqaatu hubatu gaafa rakkootu hubatu jedhee faarfate gaafa achi ga'u. Deebi'eeti immoo gaafa achi ga'ee wantoonni biyyaa suni nostaaljiyaan suni yaadannoon biyyaa suni isa qabu immoo maal jedhee salaalee ba'uu malee yaa waaqni ajjeesinii bakkuma garaa koo ga'u maleedha. Maal gochuudha kun immoo seeti bara sanitti namoota lafarra isaan buqqisan sana erga dhaqanii gosa isaanii gidduu qubatanii booddee deebi'anii ajjeesu turan. Odoon ajjeesinuu biyyaan ba'u. Tokko tokko garuu kan maatiin itti guddate kan horiin inni ofitti guddate dura dhaqee geeffateetti Arsii Baalee yookiin Harargee keessa qubatee erga qubatee booddee achi deebi'ee Salaaleetti ajjeesa namicha biyyaa baasisan. So sirbi kun immoo saniifi kan sirbame.
Quuqqaa qaban bara mootummoota Itoophiyaa bulchaa turaniin adda qoodamee akkaatuma bulchiinsa isaan sirbameera kan jedhan weellisaa Bosiyoo fi Yaason kan dargii irraa kaasuun yommuu ibsan Bosiyoon akkas jechuun ibsa.
Bara dargii immoo Allayyaa Calankoo jedhee sirbe. Allayyaa Calankoo keessaa bokkisa jaldeessi yaayuu Oromoo waaqaanu kadhu jabeessi burree haagaa didduu osummaa si elmattii diitteen didduu. Sangaa oofaa jennaan oofnee baane shaggariini kushaniin bitataa kushantamaan bita gariini yaa alaamaa qawwee. Taa'an tolti labaniin iyyaa marree yoo du'e jabaan gaafaa biyyaa.
Yaasoo Kabbabaa immoo seenaa dhugaa siyaasa dargii keessatti ta'ee ture yaadachuun waan Salaaleen jedhee sirbe akkasiin seenessa.
Tafarii bantii pirezidaantii ta'uu dhageenyan waa Oromoo biyya kana keessa jiru tafarii bantii kana yaadee garuu Oromoodha jedhee bakka jiru ka'u jalqaba. Gaafa dhufanii tafarii bantii pirezidaantii Oromoo ta'e jedhanii dhufanii yaabbattuu Salaalee kun sirbaati as qajeele. Maal jedhaa hoolaa galtii hoolaa galtii of eegiyaa tafarii bantii warri sapa warri darguu nama gantii jechaatu dhufe. Qoisha siidha ture jechuudha akka tafarii bantii gara qulqullummaadhaan gara laafummaadhaan gara warra dargiidhaan Magistuu Hayilemaariyaam immoo. Guyyaa keessa gaaf tokko nama kana nyaachuu akka danda'u durseetuma quba qaba ture. Liitireecharii keessatti simboolii qaba kuni gaanii deebi'u yookiin immoo gosa peendulamii sanii jedhama. Isaan kan jajaatii dhufan jeneraal Tafariidha. Suuta takkaa tulluutitu nama ergeeti jedhama. Warra sirbaa deemu kanatti maal taatan jirana? Tafarii bantii ajjeefamee jira. Dhageenyi isin akkam nu ficcisiisuuf immoo ficcisiisuuf akkan jechaa deemtudha. Qonnaan bulaa kanatti ugguu himanii qonnaan bulaan achumatti alertii ta'e keessa deebi'e. Kan maal godhee sirba oolaa dhaltii jechaa dhufe sana achumatti uggaatti himamu geeddiraniiti. Oohee wataaddarri kee tamaari buqqisi qawwee tafariin awwaalee jedhanii sirba.
Waan bara Addawaawii yookaan Kayyaadigis wal duraa duubaan ibsu keessummoonni ko.
Bara dawaa immoo akka malee namni qawwee qabataa namni qawwee itti fayyadamaa faayinaalii qawwee kana galmeessaa jedhaniitti irraa guurratan. Dhuguma galmeessiitu manni waan qabatu qabatee bahee achumatti qawwee kana irraa hiikkatan. Saniin booddee gaafa gaddeebi'u hundumtuu qawwee isaa dhabee qawwee dhabuu immoo qawwee kennanii galuun kun immoo akka isheenitti ilaalama. Isaaf immoo sirba maal jedhu baasanii. Hoolaa gurraa hoolaa gurraa arras roorroo bullaa bal'aa seenaa. Walla zeenaan kilaashii hiikkate nurra jedhanisan.
Nuuf utamoo dhaqnee fudhannaa yaa qaachaa maalle ilmaan Oromoo kan arsadii dhageessan galle. Kun immoo yeroo ijoolleen arsadiitti dhumasan jechaadha bara horoo arsadiitti wayyaaniin ijoollee keenya fixxeessan salaalee akka sadee sirbe jechaadha.
Namni kilaashii erga lafa kaa'e immoo ulee isaatti deebi'ee ulee kanallee naannoo seensa gabaatti akkuma malee poolisiin itti ramadamee milishaan itti ramadamee ulee kan harkaa guuranii gubanii. So dhiirri immoo ulee malee hin deemu. Kan qawwee qabaachuu qabaa yookaan ulee qabachuu qabaa akka aadaa toora saniitti. Amma kanaafis waa jedhate ifatti gadi ba'e. Gaba'oo yaa gaba'oo gaba'oo gabaa bu'anii duraan silaa qawweedha. Qawwee nurraa fuudhanii maayii kunoo ka'anii shimala keenya gubanii deen kanaan immoo.
Bara 2018 Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufu hordofe akkas jedhamuun sirbameeraa jedha Yaason.
Haadaa tushaa dhagaa akkarra cufaa kanarra maaltu dhufaa ilmi Oromoo biiroo keessa gulufaa yeroo ittiin jedhan deebisanii fidan. Haadaa cufaa jechuun hundumaayyuu irraa haadaa jechuudha. Kanarra maaltu dhufaa ilmi Oromoo biiroo keessa gulufaa kana jechuun masaraan seenname jechuudha. Wanta kana oolanii bulanii inuma laaluu guyyaa guyyaadhaan wanti achisi kun jiru wanumatti siqu malee waan badu malee dubbiin ta'uu didde. Eeggadhu kaa beekadhu. Inni jenne hin taane eeggadhu kaa beekadhu inni du'e hin kaane jedhanii namoota. Wantoota ta'uu fiti jechuudha.
Sirboonni bakkoota ayyaanaa akka ayyaana cuuphaatti sirbaman kunneen sirboota dargaggeessi dargaggeettiif jaalalettiin ibsatu of keessaa akka qabullee hima weellisaa Boosiyyoon.
Sirbi yeroo cuuphaa kun immoo dargaggeessatu sirbaa jechaadha. Shamarran jaalallee isaaniitiif. Fakkeenyaaf sololiyaan dhalee hirkata jalatti shaashin bitee dhufa ximqata kanatti jedhanii sirbu afaanuma jaraas fayyadamu.
Yaasoo Kabbabaas sirboota jaalalaaf sirbamu jedhu keessaa kan yaadatu.
Arbuun bosee buusee kan coccoba beeku narraa fudhate kan sossoba beeku jedhaaf ishiidhaaf. Deebisteeshin maal jettiin yaa buusu kan coccoba beeku marree yoo fudhate kan sossoba beeku ittiin ishiin immoo achuma wali deebisaa jiru.
Annaa ashaaraa kee bakka bartee naqadhu. Annaashaa jechuun of jaja jechuudha. Yoo itti boonuu barbaade jechaadha.
Innoo maal jedha?
Inni immoo ani siifani ati immoo eenyuuf washaa akkatta jedhaan inni immoo. Burtukaana naakuti burtukee burtukaana too burtukee burtukaana naakuti ijaallee gidiin godhee burtukee burtukaana too yoo garaa jabaattee narukuti jedhaan. Jaalladhee raawwan ajibbitees na rukutii dhukkubni rukuttaan kennan dhukkubsu jechuudha. Asiila mul'ata burtukaana too ati ilaalu yaa gara maarisiin. Garaasi malee jedhee burtukaana too akkuma rafee gara gaarusii. Suma yaada jedhaan jechaadha.
Keessummoota koo Yaasoo Kabbabaa fi weellisaa Geetaachoo Nuguusee yookaan Boosiyyoo Guddaan galateeffadha. Qopheessee kan dhiyeesse aan Mitikuu Fiqaaduu.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufqaadu Mordaati. Qophii keenya irraa sirba Hayiluu Kitaabaatiin yoo jalqabne hoo abbaa keenya irraa kadhu yoo dide dhukkeen isa nyaachisa jedha. Abbaa dhukkee nyaachisanii intala jaallachuun jira.
Karaan jechi maal godhe roobni laaqilleensa tukaachisa abbaa keenya irraa kadhu yoo dide dhukkeen isa nyaachisa. Sodaaf malee otoo gaammaraa sibiloolanii kiinaan alii gonfaa kibirraan darbee shakariin ba'a weetii maraa dheekaa yoomumaan dhufee ija kee argaa saalee warraa suluu halkan duukanaa deemsa jaalataa. hinta fulata alla gato fingeni numara bakesi garbe guta daro romo gafu isa tu kufesi wajinka
Walisala gasa abdi walalon sirbota isa hedumi miaw kukulle sangota dimtu bayanan boye warane kamboda kovne waldefnu amanaf bonye marane jeda sirbasa waya jigeko jedikesat jigako emuke niterigako
Omana bonye maranne token girava yamo shongo shasidama yanina soke sifana Coricha si ti funana, canitina o sicuni, guaya gigaco, ya gigaco, gigaco, e tu fermi te rigaco.
Sagale Amerikati. Isa jirta ya damato, isa jirta ya matame, uko nankabu kesiko halkani vya wane. Isa jirta ya damato, isa jirta ya matame, uko nankabu kesiko halkani vya wane. Isa jirta ya damato, mboko kesa marbara. Isa jirta ya matame, ija ke argufa weto. Bigana keessatti sirbootani artistoota oromootiin sirbamanii alattisiin sirbootani artistoota biyya biroo akkasumas seenaa sirbitoota sanaa burraa isin buusna darbinee darbinee akkuma kanaan har'a biyya sudaanirraa Ibrahim Awaadi harkaa qabna. Bara 1929 magaana Undurumaan keessatti dhalate. Bara 1953 jalqabee sirboota 150 ta'anii sirbee jira. Isaan keessaa Aziz Duniyaanaanii fi Ningasaake warreen beekamoodhaa fi jaallatamoodha. Nu garuu har'aa fi sirba isaa Shuftaq Mustahila jedhamu waliin haa dhannamannu. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbu qophii dhalamanna muuziqaati. qophiin dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jiru kan torban kanaa kanumaanii raawwata. Torban qophii biraatiin amma walitti deebinutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. An Bafqaa Dumorodaati. Qophiin dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jiru kan torban kanaa kanumaanii raawwata. Torban qophii biraatiin amma walitti deebinutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. An Bafqaa Dumorodaati.
Galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa.